Nova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. După o nouă sentință record la CEDO, judecătorii moldoveni se explică.
Toate neajunsurile sistemului judecătoresc moldovenesc, el de acum se reflectă prin aceste hotărâri. Dar aș putea spune că nu totdeauna competența este de vină.
În lumea întreagă s-a marcat împlinirea a 6 decenii de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului.
Și România are un nou premier, un premier desemnat, economistul liberal Teodor Stolojan. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, de data aceasta cu Alexandru Eftode.
Bună seara! La Chișinău, împlinirea 60 de ani de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului a fost marcată azi printr-un protest la care câteva organizații neguvernamentale și partide au criticat guvernul moldovean. Președintele Comitetului Helsinki din Moldova, Ștefan Urâtu, a spus că situația privind drepturile omului în Republica Moldova degradează de la o zi la alta, iar liderul mișcării Acțiunea Europeană, Anatol Petrencu, a spus că în Moldova este respectat un singur drept, și anume cel de a pleca în străinătate din cauza sărăciei. În apropierea campaniei pentru alegerile parlamentare de la anul, câțiva lideri politici aliați în alegerile precedente în blocul Alianța Moldova Noastră se învinuiesc reciproc pentru scorul electoral modest înregistrat atunci. Serafim Urechean, liderul AMN, l-a acuzat pe președintele Partidului Democrat, Dumitru Diacov, de pierderea alegerilor și a spus că de data aceasta nu se mai gândește la o alianță cu el. În apărarea lui Diacov s-a pronunțat actualul vicepreședinte al PD, Oleg Serebrean, spunând că Urechean a fost cel care a dus pe liste în 2005 candidați compromiși. Președintele României l-a desemnat ca viitor prim-ministru pe economistul Teodor Stolojan, unul din liderii Partidului Democrat Liberal, apropiat șefului statului. PDL a obținut cele mai multe mandate la alegerile parlamentare de pe 30 noiembrie și negociază o coaliție de guvernare cu Partidul Social Democrat, care a obținut cele mai multe voturi populare, dar s-a situat pe locul 2 după numărul de mandate. Președintele Traian Băsescu a explicat de ce l-a ales pe Teodor Stolojan.
Un om cu suficientă autoritate pentru a putea gestiona buna funcționare a guvernului și a instituțiilor statului într-o perioadă în care România devine tot mai afectată de efectele crizei financiare și economice globale.
Teodor Stolojan, care a mai fost prim-ministru în anii 1991-1992, a spus că are ca obiectiv formarea guvernului și investirea lui de către Parlament în termen de 10 zile. Un protest la nivel național a paralizat astăzi Grecia după 4 zile de tulburări provocate de uciderea unui adolescent de către poliție sâmbăta trecută. În timpul unui marș de protest la Atena, mii de participanți au cerut demisia guvernului. Forțele de ordine au ripostat cu gaze lacrimogene la atacurile demonstranților, care au aruncat cu pietre și sticle cu inflamabil în polițiști. Ciocnirile din ultimele zile la Atena și în alte orașe s-au soldat cu 10 de răniți, numeroase clădiri avariate și mașini distruse. Fostul președinte finlandez Martti Ahtisaari a primit astăzi la Oslo premiul Nobel pentru pace în urma 3 decenii de mediere a conflictelor în diferite regiuni ale lumii. În prezentarea premiului, în valoare de peste $1.200.000, se spune că eforturile de pace ale lui Ahtisaari din Namibia, în Kosovo și Indonezia au contribuit la o lume mai pașnică.
Wars and conflicts are not inevitable.
La acceptarea premiului, fostul președinte finlandez a spus că războaiele nu sunt inevitabile, pacea este o chestiune de voință, conflictele sunt întotdeauna rezolvabile și nu există justificări pentru a le lăsa să devină eterne.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, analize, interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În lumea întreagă au loc astăzi manifestări dedicate împlinirii a 60 de ani de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului.
Era așadar 10 decembrie 1948 și lucrările Adunării Generale a ONU se desfășurau la Paris. Vorbind înainte de vot, Eleanor Roosevelt, prima femeie președintă a comisiei răspunzătoare cu elaborarea textului declarației, avea o dorință ce s-a dovedit premonitorie.
We stand today at the threshold of a great event.
Ne aflăm în fața unui eveniment istoric, atât pentru Națiunile Unite, cât și pentru întreaga omenire. Această declarație universală a drepturilor omului să devină Magna Carta internațională a tuturor oamenilor din lume. Magna Carta este faimoasa culegere de legi din secolul XIII, pe care se bazează și acum sistemul juridic britanic. Declarația universală a drepturilor omului are doar 30 de articole. În ea se arată că fiecare ființă umană are dreptul la liberă exprimare, la întruniri publice, la exercitarea oricărei religii, la educație, la muncă, la o viață trăită în afara exploatării. Declarația, spune Stephen Crowshaw, de la grupul Human Rights Watch al Națiunilor Unite, a rămas la fel de relevantă și după 60 de ani.
It's a list of basics and it goes from classic oppression to the arbitrary denial of.
Este o listă de bază care merge de la lipsa de opresiune până la negarea arbitrară a dreptului la locuință, educație, asistență medicală. Fără această declarație ar fi fost încă și mai rău și cred că existența declarației universale rămâne extrem de importantă pentru noi astăzi. Odată cu adoptarea acestei declarații au apărut o mulțime de mișcări și organisme a căror misiune a fost și a rămas de a apăra drepturile omului, de a monitoriza respectarea lor. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, este doar una din aceste importante instituții internaționale. Declarația nu are valoare de lege, dar ea a constituit piatra de temelie pe care s-au bazat multe din tratatele referitoare la respectarea drepturilor omului, de la drepturile femeilor până la cele ale copiilor. Bill Browning este avocat specializat în apărarea drepturilor omului la Londra și care lucrează mult cu CEDO, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, și el a declarat postului nostru de radio că Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948 a dat o armă foarte puternică cetățenilor lumii de a putea trage la răspundere într-o instanță internațională, CEDO, guvernele țărilor lor. Există desigur și critici ai Declarației Universale a Drepturilor Omului. Unii spun că ea nu vorbește explicit despre dreptul la o viață pașnică și fără războaie. Alții spun că, având în vedere că ea nu este considerată o lege universală, nici n-ar putea fi, le dă posibilitatea unor țări membre ale ONU de a încălca grav drepturile omului. Și de aceea există organizații non-guvernamentale internaționale și naționale care monitorizează cu atenție țările în care autoritățile uită prea adesea de existența unei declarații universale a drepturilor omului.
La Chișinău, aniversarea Declarației Universale a Drepturilor Omului nu a fost marcată doar cu discursuri frumoase și cu apeluri la o lume mai bună, ci și cu proteste. Detalii are Liliana Barbaroșie.
Pensionarii care protestează săptămânal de jumătate de an în fața guvernului, acuzând autoritățile de ceea ce numesc genocid, au ieșit și astăzi la un protest în fața Casei Națiunilor Unite de la Chișinău. Ei s-au plâns unui reprezentant ONU care a primit că în Moldova nu se respectă niciun punct din Declarația Universală a Drepturilor Omului, iar bătrânii primesc o pensie pe care o cheltuie în cel mult o săptămână. În fața Operei Naționale, unde Uniunea Jurnaliștilor și Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului au organizat o dezbatere publică, am cunoscut o femeie între două vârste venită tocmai de la Iedineț. Ea mi-a spus că în Moldova cel mai des sunt încălcate dreptul la un trai decent, dreptul la educație, la libera exprimare, precum și dreptul la justiție. Când o rog să se prezinte...
Nu mă prezint.
Așa că mă din numai de afară, măi. Stiei să te exprim. În raioane stiei să te exprim. Pentru dacă spun ceva, te eliberează din funcție. Autoritățile comuniste.
Un bătrân pe care îl întâlnesc tot acolo îmi spune că, în ciuda vârstei înaintate, are de gând să plece de Moldova cu prima ocazie.
Eu m-am săturat din dura de la comuniști să mă închide, să nu pot grei liber, să mă aduc ce vreau, să fac ce vreau eu. În primul rând, acolo țărlișele au grijă de populație, nu ca aici. Cât spate cu 600 de lei de șezut așa, să-i dor de o brânză, ori am fost arestat și duș pe urmă liberat. Pe nedreptate și m-a ținut închis vreo 10 zile și au văzut că nu-s vinovat și m-a liberat. Așa nu spate. În Moldova tare mulți încalcă drepturile omului și nu se respectă democrația.
Critici la adresa partidului de guvernământ pentru felul în care înțelege acesta să respecte drepturile omului au fost formulate astăzi și de mai mulți politicieni din opoziție. Iată, spre exemplu, ce reproșează guvernării președinta a Partidului Național Liberal, deputata Vitalia Pavlicenko.
Că nu există pluralism politic, libertate de exprimare, este prigonită presă.
presa independentă. Sunt prigoniți oponenții politici ai regimului comunist și aliaților acestuia. Știm ce se întâmplă în Transnistria. Noi știm foarte bine ce se întâmplă în justiție. Nu avem stat de drept.
Iar deputatul Serafim Urecheanu, liderul AMN, a convocat astăzi o conferință de presă în care a declarat:
sunt pe deplin și chiar peste măsură apărate drepturile doar unui singur om, care este tovarășul Vladimir Voronin.
Dacă drepturile omului nu sunt la ele acasă pentru moldovenii de rând și opoziție, autoritățile, dimpotrivă, cred că în ultimii ani Republica Moldova ar fi evaluat mult în ceea ce privește asigurarea drepturilor pentru cetățenii săi. Potrivit unui comunicat plasat pe site-ul Ministerului Justiției de la Chișinău, într-un discurs rostit astăzi în fața Adunării Generale a Națiunilor Unite, ministrul moldovean al Justiției, Vitalie Pârlog, a promis mai multă fermitate în promovarea drepturilor omului și respectarea tratatelor internaționale cu privire la acest subiect. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
În ultimii 5-6 ani, de când cetățenii moldoveni au început să apeleze la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, guvernul de la Chișinău a fost condamnat de CEDO în 124 de cauze. Despăgubirile plătite până acum din bugetul Moldovei se ridică la 5 milioane de euro. Ieri, Curtea a pronunțat cea mai costisitoare sentință de până acum, în jur de 7 milioane de euro. Această sumă va trebui plătită în următoarele 3 luni. Viorica Zaharia i-a întrebat pe mai mulți judecători cum explică ei aceste condamnări.
Judecătorul Curții Supreme de Justiție, Tudor Popovici, care este și președintele Asociației Judecătorilor din Moldova, admite că numărul relativ mare de condamnări ale Moldovei la CEDO este, în egală măsură, o consecință a incompetenței judecătorilor, dar și a sarcinii mare de lucru a acestora.
Toate neajunsurile sistemului judecătoresc moldovenesc, eu de acum se reflectă prin aceste hotărâri, dar aș putea spune că nu totdeauna competența este de vină. Alte ori sunt sarcina foarte mare a judecătorului.
Puteți spune că judiciarul nostru astăzi este independent de puterea politică?
Știți, eu de pildă, în fața mea stă un judecător care are mai mult de 30 de ani. Eu pot să vă spun că nu încearcă nimeni pe mine să mă influențeze, dar ăștia sunt puțini. Se vorbește despre asta, dar eu nu am date. Deci este cu, uite, cineva s-a pornit cu tancul supra judecătorului sau cu... Nu o fac așa deschis. În justiție așa nu intră deschis, să știți.
Președintele judecătoriei raionului Căușeni, Petru Grumeza, susține cu tărie că judecătorii moldoveni sunt independenți și competenți, doar că au un volum de lucru nepermis de mare.
Judecătorii sunt supraîncărcați. Tocut că ar fi normal dacă s-ar fi mărit numărul de judecători în instanță, că acel număr de dosare care are în procedură fiecare judecător nu îi permite ca el în detaliu să pregătească pentru examinare. Nu dovedește să studieze atât legislația națională cât și legislația Curții Europene.
Vicepreședintele Curții de Apel Chișinău, Xenofonul Ianovski, respinge categoric învinuirile că judecătorii ar lua decizii la comanda verbală, telefonică a unor demnitari.
Sunt de parte de idee că justiția se face la telefon. Sigur că vehiculări pot fi diferite. Remediul simplu nu este, trebuie să fie în complex, în ansamblu, adică începând de la pregătirea cadrelor.
L-am întrebat pe agentul guvernamental la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Vladimir Grosu, dacă guvernul a tras anumite învățăminte din hotărârile curții de la Strasbourg, care iată ajung să-i coste pe contribuabilii moldoveni destul de scump.
În unele cazuri este vorba de carențe legislative. În unele cazuri este vorba și de deficiențe în activitatea multor organe, inclusiv instanțe judecătorești.
Timp de 2 ani, autoritățile moldovene refuzau să aplice proceduri de regres persoanelor vinovate de condamnarea Moldovei la CEDO, adică să încaseze sumele plătite din buget, din contul procurorilor, judecătorilor și altor responsabili care se va fi dovedit că au acționat în detrimentul drepturilor omului. Acum însă agentul guvernamental anunță că această procedură totuși a început să fie aplicată în Moldova de câteva luni. Până la încasarea sumelor, de fapt, nu s-a ajuns.
La moment noi avem cel puțin 4 cereri de înaintare a acțiunilor de regres. 2 cereri contra unui fost ministru de transport pentru anume faptul neexecutării hotărârilor judecătorești în 2 cazuri și în alte 2 cazuri mi se pare că contra foștilor colaboratori al poliției pentru rele tratamente aplicate unor persoane. Deci procedura a început. Nu este simplu și nu este într-atât de evident în multe cazuri de a iniția această procedură. De ce? Nu este într-atât de simplu de determinat acest lucru când hotărârea este luată de către un organ colectiv. De exemplu, când este hotărârea luată de plenul Curții Supreme Justiției sau de către colegiul din trei judecători la Curtea de Apel, fie în alt mod. Și nu mi s-ar părea corect a fi presat procuror general în toate cazurile să inițieze procedura de regres. Altfel, mâine dumneavoastră veți comenta altceva. Cu urmarea procedurii de regres, cel care a fost regresat s-a adresat la CEDO că i s-a încălcat drepturile sale. Deci este corectă, cred că, politica de a acționa cu precauție în acest domeniu.
Anterior, avocați și lideri din organizații neguvernamentale specializate pe apărarea drepturilor omului au cerut aplicarea acțiunilor de regres, spunând că aceasta i-ar putea responsabiliza pe angajații organelor de drept. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21, difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Comentariul săptămânal al scriitorului de la Chișinău, Vitalie Ciobanu, se intitulează de data aceasta Politici arbitrare și demitere arbitrare.
Ecourile provocate de intempestiva demitere a ministrului Culturii și Turismului, Artur Cosma, acum 10 zile, încă mai persistă în mediile intelectuale. Fost ambasador în Israel, Artur Cosma a fost numit ministru pentru o calificare pe care nimeni nu i-a bănuit-o în afara președintelui Voronin, care l-a menținut și în guvernul grecianei, probabil pentru fidelitatea sa. Ministrul Cosma nu a avut parte de convulsiile celorlalți colegi de cabinet, cum sunt șefii de la economie sau externe, cu cele mai mari răspunderi în guvern. Fără să fi promovat barem un singur proiect de anvergură, demisionarul ministru al culturii s-a remarcat doar printr-o retorică lemnoasă, ca zonă, cu prilejul unor evenimente oficiale. Nu vom uita prea curând piruitele sale neîndemnatice, atunci când se căznea să nu rostească sintagma limba română în public. Dar, dincolo de coregrafia sa personală, dezastruoase au fost politicile ministrului. Să amintim că de ani de zile ministerul nu mai face achiziții de carte, chiar și la 17 ani de la declararea independenței, în fondurile bibliotecilor publice, predomină cărțile în limba rusă. În schimb, domnul Cosma a vegheat la puritatea ideologică. Biblioteca Națională din Chișinău, spre exemplu, a suportat interminabile hărțuieli din partea ministerului, doar pentru că a organizat manifestații culturale ce nu convin adepților moldovenismului. Ministerul Culturii nu a catadixit să susțină nicio revistă literară din Moldova, cel puțin prin subvenționarea unor abonamente în beneficiul instituțiilor publice. La fel de recalcitrant s-a arătat și față de sectorul editorial, canalizând banii exclusiv către fantomaticele edituri de stat și anulând concursurile de proiecte la care participau editorii privați. Tot ce s-a întâmplat pozitiv în acest domeniu s-a făcut împotriva voinței Ministrului Culturii, nu datorită acestuia. Societatea civilă, uniunile de creație, au avansat numeroase propuneri legate de introducerea unor politici culturale moderne, de tip occidental. S-au organizat și conferințe cu invitarea experților internaționali, dar toate aceste inițiative au fost sabotate de Ministerul Culturii. Lui Artur Cosma i s-a reproșat nepăsarea și chiar complicitatea vinovată față de degradarea patrimoniului istoric și arhitectural al Chișinăului. Clădiri de secol XIX și început de secol XX, proiectate de arhitecți celebri, sunt lăsate în mod deliberat în paragină, pentru a fi demolate mai ușor. Așa a pățit edificiul cunoscut sub numele de Casa Feodosie, dărâmat de buldozere exact ca în 1962, când sovieticii au spulberat peste noapte clopotnița din centrul orașului. Singura realizare a ministeriatului lui Cosma este așa zisa caravela culturii, un fel de brigadă artistică de agitație prin sate, păstorită de interpreta Lenuța Burghilă, așa cum se menționează sub înaltul patronaj al președintelui Voronin. Și încă un detaliu. Demiterea lui Artur Cosma, aflat în acel moment într-o deplasare în Azerbaidjan, s-a făcut fără niciun fel de explicații oferite opiniei publice. În aceeași manieră, arbitrară, halucinantă, se poate spune, au fost demiși în ultimii 7 ani de către președintele Voronin o sumedenie de miniștri, unul dintre cazurile cele mai răsunătoare fiind cel al ministrului de interne, Papuc, suspectat de faptul că ar fi favorizat niște transporturi ilegale, dar restabilit în funcție după câteva luni, fără ca justiția să fie apucat să se pronunțe. Lipsa de transparență și dialog, de care dă dovadă actuala putere prin luarea unor asemenea decizii, transmite forurilor de la Bruxelles un semnal foarte prost despre Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă.
În România, președintele Traian Băsescu a anunțat numele premierului desemnat. Teodor Stolojan, economist și politician liberal, va avea sarcina de a forma un nou guvern în urma alegerilor parlamentare de la 30 noiembrie. Cine este Stolojan, ce șanse de succes are el, ne spune corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Prin vicepreședintele Partidului Democrat Liberal, Teodor Stolojan va ocupa pentru a doua oară funcția de premier al României dacă va întruni majoritatea voturilor noului parlament. Stolojan a mai condus guvernul României între 1991 și 1992, într-o perioadă de criză politică și economică, având mandat de organizare a primelor alegeri libere, alegeri la care nu a candidat, deși avea o cotă de popularitate foarte mare, fiindcă promisese acest lucru înainte de preluarea mandatului. La desemnarea sa, președintele Traian Băsescu a subliniat că mandatul lui Stolojan este pentru 4 ani, sugerând în acest fel că negocierile politice în acest sens ar fi inutile. Democrat-liberalii și socialiștii, care au hotărât că vor face un guvern comun, căzuseră de acord în timpul discuțiilor că în primii 2 ani premierul va fi de la un partid, iar în următorii 2 de la celălalt. În orice caz, premierul desemnat, Teodor Stolojan, a declarat că după ce va primi votul Parlamentului, viitorul guvern va pregăti extrem de urgent bugetul pentru anul viitor și reformele, cităm, esențiale pentru progresul României în educație, sănătate și administrație. Stolojan a declarat că în următoarele 10 zile misiunea sa este aceea de a colabora atât cu socialiștii cât și cu reprezentanții formațiunii maghiare. Socialiștii, pe de altă parte, au pus condiția neparticipării Uniunii Democrate a Maghiarilor din România la viitorul guvern, argumentând că ar exista deja o majoritate de 70% dacă cele două mari partide reușesc să realizeze marea coaliție pe care și-au propus-o. Teodor Stolojan, fost economist la Banca Mondială, fost ministru de finanțe la începutul anilor 90, este considerat de analiști o variantă bună pentru perioada imediat următoare, când România va trebui să facă față efectelor crizei economice. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Statele Unite, guvernatorul statului Illinois, democratul Rod Blagojevich, și șeful consilierilor săi, John Harris, au fost arestați. De ce? Ne explică corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
În calitate de guvernator, Blagojevich are dreptul să numească un înlocuitor pentru senatorul de Illinois, Barack Obama, care va deveni președinte. Guvernatorul este acuzat că a încercat să obțină beneficii personale, profitând de această prerogativă. Blagojevich este de asemenea acuzat că a amenințat să blocheze ajutor de stat pentru firma Tribune dacă aceasta nu concediază grupul editorial al ziarului Chicago Tribune, care l-a criticat repetat pe guvernator. Blagojevich mai este învinuit că ar fi obținut contribuții de campanie în schimbul unor acte oficiale. Un tribunal din Illinois a autorizat luna trecută efectuarea de înregistrări, în urma cărora s-a descoperit că guvernatorul încerca să obțină beneficii pentru el și soție, profitând de prerogativa de a numi nou senator. El a încercat să obțină un salariu substanțial din partea unei fundații sau unei organizații apropiate sindicatelor, plasarea soției sale în consilii de conducere ale unor corporații, ceea ce ar fi adus un venit de $150,000 pe an, promisiuni de contribuții de campanie, un post în administrație sau unul de ambasador. Într-una dintre convorbiri, guvernatorul spune că trebuie să ține cont de interesele financiare ale familiei sale și că dorește să câștige $250,000 sau $300,000 anual. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. Începând din ultimile luni ale anului 1915 și până în 1919, aproape întreaga comunitate armeană ce trăia în spațiul Imperiului Otoman în curs de dezintegrare finală a fost ucisă în cursul unor masacre și deportări ce au afectat circa 1 milion de persoane.
La începutul anilor 20, în urma unor procese ce au analizat faptele, autoritățile turce au recunoscut că numărul victimelor armene s-ar fi ridicat la circa 800.000. Ulterior, o mișcare naționalistă și islamică a negat cu insistență genocidul, susținând că uciderea armenilor nu ar fi fost un gest de exterminare planificată și sistematică, dorită și organizată de liderii guvernului tinerilor turci. Acum apariția în versiune franceză a cărții cercetătorului turc Taner Akçam, intitulată cu expresia întemeietorului statului turc modern Mustafa Kemal, un act rușinos, a readus în actualitate chestiunea genocidului armenian. Cercetările lui Taner Akçam, efectuate în arhivele otomane și cele din străinătate, au demonstrat, începând din 1996, data publicării doctoratului său în turcă, fără posibilitate de tăgadă, realitatea și mecanismul complex al unui adevărat genocid. Opinia lui Akçam, repetată în diverse interviuri și turnee de prezentare a cărții, a cărei versiune engleză a apărut cu 2 ani în urmă, este că, îl citez, orice societate ce se străduie să stabilească o structură și proceduri democratice și care susține că respectă drepturile omului, nu poate avea succes decât dacă se angajează să-și regleze conturile în mod cinstit cu propriul trecut, am încheiat citatul. Afirmația sa este de altfel valabilă și pentru noile democrații din răsăritul și centrul Europei, pretutinde unde, ca în România, de exemplu, negaționismul este adânc ancorat, evocându-se factori material și morali. Dacă factorii materiali aruncă în discuție spectrul plății unor compensații financiare sau de alt ordin, factorii morali sunt cei mai profunzi ancorați, spune Akçam. În cazul Turciei, constată el, o serie de fondatori ai statului turc au fost membri ai unui partid care a organizat genocidul. Cum este cazul pentru orice stat-națiune, spune cercetătorul, noi, poporul turc, am glorificat aceste personaje ca părinți fondatori, ca eroi. În asemenea condiții se poate înțelege că este foarte dificil, psihologic, să te întorci și să numești aceiași indivizi ca ucigași și pungași. Akçam, care este în prezent profesor de istorie asociat la Centrul de Studiere a Holocaustului de la Universitatea Americană Minnesota, își explica demersul și rezultatele cercetării într-un interviu amplu în revista pe internet Minnesota Law and Politics. Argumentul meu central în volumul Un act rușinos este că genocidul armenian nu a fost un act izolat împotriva armenilor, ci partea unei politici demografice puse în aplicare în cursul Primului Război Mondial. Politica a avut 2 componente principale. Unul a fost îndreptat împotriva populației musulmane neturce, care a fost redistribuită, mutată și reașezată printre reprezentanții turci în scopul asimilării ei. Al doilea component a fost împotriva populației creștine, grecii, asirienii și armenii. Țelul ei era de a-i scoate pe creștini din Anatolia, din ceea ce cunoaștem acum ca Turcia, și să-i mute forțat în Grecia sau Iran, iar în cazul armenilor să elimine cu totul. În 1914, în Anatolia, populația creștină reprezenta circa 25-30%. După război, procentul a ajuns la 3-4%. Bazați pe documentele otomane, ne putem demonstra că această politică a existat în mod real. Intenția genocidară se poate demonstra.
A fost Victor Eschenazi Moroșan cu rubrica sa săptămânală despre cultură și politică.
Săptămânalul Literatura și Amadarul Accent în Jurnal de Chișinău, Moldav. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sperană Materială, Scrie despre Capitalul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Nicolae Dabija, redactorul șef al revistei Literatura și Arta.
În acest număr al săptămânalului Literatura și Arta se fac referințe la alegerile de la 30 noiembrie pentru Parlamentul României. Se menționează faptul că pentru prima dată basarabenii au avut dreptul să-și aleagă reprezentanți în Camera Deputaților și Senatul României. Mai multe articole de analiză sunt dedicate acestui subiect. Articole semnate de Valeriu Dulgheru, Ion Ungureanu, Grigore Vieru, Mihai Murăraș. Este necesară coalizarea dreptei în perspectiva alegerilor parlamentare de la anul, conchid autorii, iar aceste alegeri din 30 noiembrie au fost într-un fel și o repetiție pentru scrutinul care ne așteaptă în primăvară. Sunt înserate de asemenea reportaje de la manifestațiile de la 1 decembrie de la Alba Iulia, unde a mers un autocar cu delegația Forului Democrat al Românilor din Republica Moldova, reportaje semnate de Maria Bulat Saharneanu, Sandu Aristin Cupcea și Andrei Covrig. Cine nu vede, nu crede. Cine dorește să creadă, trebuie să vadă. Acesta ar fi îndemnul Mariei Bulat Zaharneanu atunci când relatează despre întâlnirea cu preafericitul patriarh Daniel, prezent la serbare, care a binecuvântat Basarabia. Părintele Dumitru Merticariu relatează despre arestul preotului Ioan Porcescu din Ungheni, acesta fiind ridicat chiar de la masa plină cu oaspeți care veniseră să sărbătorească aniversarea 50 de ani a ierarhului. Singurului păcat este acela că își iubește neamul, menționează autorul.
A fost Nicolae Dabija, redactorul șef al revistei Literatura și Arta. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.